guys, selamat datang di 1% Podcast.
1% Podcast adalah bagian dari 1% Startup Life School terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya.
Halo Perseners, balik lagi di episode 1% Podcast. Buat yang baru join, 1% Podcast merupakan bagian dari 1% yang merupakan media life skills yang membahas terkait skill-skill penting yang gak diajarin sekolah. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik terkait apakah desainer itu adalah influencer sesungguhnya. Dan dengan segmen lifestyle ini, masih di segmen lifestyle, kita akan kedatangan tamu lagi dari Miss Inge. Silahkan Miss, boleh perkenalan terlebih dahulu.
Halo, nama saya Ingrid. Saya salah satu lecturer dari graphic design LASAL. Dan saya di LASAL sudah mengajar 7 tahun and going. Ya, dengan anak-anak LASAL yang kalau memang yang belum tahu LASAL, kita memang tipe studentnya beda ya kalau di LASAL. Selain memang anak-anak yang umurnya untuk perguruan tinggi, tapi LASAL juga banyak sekali yang ternyata student-studentnya itu interesting enough, justru orang-orang yang sudah lama, yang sudah di lapangan, yang sudah punya gelar lain-lainnya. Jadi LASAL itu buat mereka kayak dijadikan jurusan keduanya, yaitu jurusan yang sebenarnya ingin mereka ambil. Jadi yang jurusan yang dulunya gak dikasih orang tua, dan mereka kayaknya baru kesampaian setelah, okay, udah beres, aku sudah mencoba jurusan pertama aku, dan gak suka, biasanya mereka akhirnya mencoba lagi, dan mereka kembalinya ke LASAL. So, here we are.
Menarik, Miss. Mungkin bisa share kali ya, Miss, terkait itu, terkait jurusan, tadi mungkin jurusan graphic design, dan Miss juga sendiri sudah pengalaman 7 tahun gitu mengajar ya, and still going. gitu. Perspektifnya gitu Miss, karena yang saya tahu gitu bahwa LASAL itu sangat amat vokasional gitu, sekolah vokasional gitu. Terkait perspektif kerja-kerja desainer dan gimana desainer itu punya dampak signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat.
Sebelum saya ngajar, saya kan juga sebagai graphic designer sendiri ya. Jadi memang saya juga udah pernah di lapangan dan sudah tahu. Jadi saya berusaha membawa itu untuk saya share kembali ke student-student LASAL ya, kalau yang dalam bimbingan saya gitu. Jadi saya memang arahannya selalu berusaha menginfokan ke mereka. Kita itu kayak konsultasi ya, kita bikinnya sharing gitu, from my knowledge yang dulu sebelumnya udah ada. Jadi saya sekarang sharekan lagi ke mereka. Jadi yang apa yang saya dapatkan dulu sebagai desainer itu seperti apa, intinya pasti masih sama, ya kan? Bahwa sebagai desainer itu tadi sebagai apa ya istilahnya tadi
influencer.
Mungkin kalau dulu kita nggak nyebutnya influencer ya. Kalau dulu bahasanya mungkin masih beda, but it is true, mungkin nyebutnya influencer. Kalau saya sebutnya problem solver dulu. Karena kalau nggak ada masalah, tidak ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Kadang-kadang desainer juga kita itu yang kita bilang, desainer akhirnya cuma jadi artis aja, hanya mengekspresikan subjektivitasnya, ya kan? Sedangkan kalau memang dilihat di masyarakat ada yang sesuatu yang perlu diperbaiki gitu ya, desainer itu yang maju. Jadi selain dari sisi kreativitas, selain dari visualnya aja gitu ya, tapi kita harus bisa memberikan suatu solusi dong gitu. Apa yang perlu diperbaiki? Jadi hal yang sesimpel-simpelnya dalam arahan membuat suatu signage, hal yang kecil gitu. Kita kan enggak setiap kali bikin signage hanya untuk bikin signage aja. Pasti hanya untuk mengemukakan sesuatu ya kan, untuk menampilkan sesuatu gitu. Atau terkadang kita membuat suatu signage karena kita ingin menunjukkan suatu perbaikan, misalnya dari sisi branding kayak gitu. Jadi yang kita buat sebagai desainer itu tidak hanya berdasarkan estetika, keindahan estetika secara visual, tapi juga, nah ini yang saya biasa arahkan ke student LaSalle. Sebagai desainer, ingat kalian itu selain sebagai artis, harus ya, harus ada jiwa artisnya ya. Pasti yang pertama yang selalu tergodok itu pasti jiwa artisnya, selalu kalau student tuh itu. Tapi ingat, kalian juga harus sebagai problem solver. Dan in betweennya, supaya bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat, kalian juga harus bisa bercerita. So, kalian juga harus bisa jadi storyteller. Kayak gitu. Jadi secara keseluruhan itu yang mungkin desainer tuh gak sadar, kalian tuh sebenarnya semua tuh inovator loh. Gitu loh, ya kan. Jadi itu sih yang penting sebenarnya buat aku, dan itu yang aku selalu berusaha share ke anak LaSalle.
Speaking of storyteller, storytelling, dan inovator gitu, saya jadi keinget Apple ya, yang gimana bisa apa, bisa jadi tadinya brand smartphone gitu, tapi tiap tahun mengeluarkan produk-produk baru gitu. Itu mungkin ada cerita di dalamnya. Nah, yeah. Menurut yeah. Miss sendiri gimana pandangannya terkait itu?
Bener, walaupun sebenarnya yang pertama storytellernya tuh memang almarhumnya ya.
Almarhum.
Tapi kita tahu hanya dengan gaya dia berpakaian kan, yeah, itu sudah storytelling make, banget yeah. Kan, sesuatu yang sederhana dan yang mungkin aku lupa foundernya Facebook.
Mark.
Ya, Zuckerberg. Iya. Nah, dia kan juga melakukan praktek yang sama. Bahwa ceritanya tuh orang-orang yang inovator-inovator ini tuh mereka nggak mikirin cara fashion, berpakaian, tapi yeah. Justru dengan gaya berpakaian yang sama terus kalau kita bilang, itu caranya mereka bercerita, ya kan? Cuma dengan dia keluar, cuma dengan layar yang lebar menunjukkan sesuatu yang baru, itu terasa wah, ya kan? Kayak gitu. Makanya kalau kita ngelihat setiap kali sebelum The Late Steve Jobs itu menampilkan produk baru, itu kan pasti udah dikejar. Hanya dengan cara penceritaan dia, karena dia tahu inovasinya dia ada di mana, dia membawa perubahan apa. Dari yang lama ke yang baru, perubahannya tuh ini. Sebenarnya kalau kita ngelihat, jujur kalau kita beli, okay, that's it. Gitu doang toh perubahannya. Tapi caya dia bercerita kan.
Betul.
Harus bisa bercerita gitu loh. Dengan cara apapun. Caranya dia sangat teknik ya. Teknologi kan. Yeah. Memang caranya dia bercerita tuh seperti itu gitu loh. Tapi dia menunjukkan sesuatu yang kayak, you know what, I give you new something. Now it can do. Now it can yeah. have now. Kayak gitu kan. Jadi yang kayak, itu loh, itu sesuatu yang menarik. Jadi didongeng cuma dengan pengenalan suatu inovasi gitu loh. Jadi itu desainer tuh nggak semua orang bisa.
Sulitnya itu ya. Dan harus
begitu masuk keluar lagi. udah ngeliat penontonnya gitu, udah pada stage fright. Memang nggak semua memang bisa punya persona seperti itu ya. Tapi nggak harus di depan. Tapi desainer itu punya banyak cara untuk mengeluarkan storytellingnya melalui hasil desain mereka. Kalau ada storytellingnya, pasti mereka akan bisa ngelihat bahwa hasil karya desain mereka itu beda dibanding dengan hasil karya desain yang lain-lainnya.
Pasti. Nah, menyambung dengan topik sebelumnya gitu, Miss. Bahwa ada gak sih yang membedakan antara storyteller yang sekolah gitu dengan storyteller yang bawaan dari dirinya sendiri gitu?
Jujurnya sih ya, kalau saya anggap kayak udah bakat ya kali ya. Karena manusia itu, ini yang tadi aku cerita ya, manusia itu tuh pasti seneng didongeng, no matter what. Dari kecil kita senengnya didongeng, alias dibohongin. Ya, tapi kalau yang namanya storyteller, first of all, kayaknya memang harus ada bakatnya sedikit kali ya, harus udah ada pembawaannya gitu loh, bahwa mereka tuh bisa bercerita. Cuma mungkin terkadang mereka nggak tahu bahwa mereka bisa bercerita. Dan sebagai desainer, bercerita tuh bukan berarti harus setiap kali dengan mendongeng berkata-kata bercerita loh, gitu loh. Banyak caranya. Mereka bisa dalam bentuk visual, itu juga storytelling kan. Malah kebanyakan orang taunya, oh storytelling itu cuma novel. Nggak juga. Komik itu juga storytelling, ya kan? Tapi bukan berarti terus itu bukan suatu bentuk desain.
Betul.
Gitu loh. Jadi bisa menggunakan kata-kata dan gambar dan disampaikan, jadi secara visual dan secara oral juga disampaikan untuk menunjukkan suatu hasil karya desain. Gitu.
Berarti kalau begitu ada hubungannya dengan human centered design atau
yes.
Ada hubungannya dengan begitu?
Pasti,
boleh
pasti.
Jelasin
nah, ini yang kalau human centered desain itu memang harusnya human centered.
Okay.
Iya kan? Jadi harusnya itu dia yang kita sebut kenapa desainer itu sebagai inovator, karena pasti manusianya di tengah dong, problemnya di tengah, iya kan? Biasa manusia berusaha yang kita tempatkan di tengah untuk memperbaiki apa, kayak gitu kan. Manusianya di tengah, kayak gitu loh. Baru kemudian yang lain-lainnya mendukung dari sisi cara penyampaiannya atau biarpun dari sisi teknologi yang mendukungnya gitu ya. Itu semua hanya toolsnya yang hanya mendukung, tapi tetap design is always human centered. A good designer must always place their human ya, place human gitu ya, at the center, supaya kalian bisa tahu problem apa ya, problem apa yang sebenarnya ada dari awalnya dan bagaimana caranya mereka membuat suatu desain atau redesign supaya bisa mensupport this human or this target market or this particular targetnya yang di tengah. Yeah. Tapi basically pasti yang utama adalah human-nya.
Sehingga akan berdampak untuk
masyarakat. Iya.
Okay. Berarti kalau gitu ada keterampilan khusus berarti untuk menjadi a good designer itu tuh. Adakah yang tahu gimana gitu, Miss?
Gitu, ya. Kalau keterampilan khusus nih kita bisa bagi dua deh ya. Yeah. Kita bagi dua. Kalau keterampilan khusus yang biasa sebagai seorang desainer itu suka kira ya. Itu yang tadi aku bilang artis gitu. Jadi mereka selalu berpikir dan ini juga yang suka kejadian kalau misalnya mau masuk LaSalle gitu tapi anak saya nggak bisa gambar ya kan.
Yeah.
Ya sudah, saya juga nggak bisa gambar. Jujur, saya sampai sekarang nggak bisa gambar. Mungkin jadinya abstrak ya gambar saya. Mungkin sekarang value-nya lebih tinggi tapi yang namanya suatu bentuk gambar yang sempurna itu itu nggak semua orang bisa gitu loh. Tapi bukan itu skill utamanya sebagai desainer. Kalau kamu skillnya hanya itu, again kamu hanya kembali berdiri sebagai seorang artis, ya kan? Nah kalau kamu mau sebagai inovator, nah kamu berarti harus punya mindset again untuk berusaha melihat problem dan berusaha memperbaiki, ya kan? Nah, berarti kamu juga selain dari keterampilan, kamu kalau sebagai desainer, kalau menurut saya ya, kamu harus punya kekuatan dalam pemikiran konsep.
Okay.
Conceptual thinking, seperti itu. Jadi, kamu punya dasar kekuatan selain hanya dari sisi artistiknya. Jadi nggak cuma gambar, kamu harus bisa menceritakan sebenarnya konteksnya apa nih. Kamu tuh sebenarnya nggak cuma membuat desain seperti ini, tapi konsep dasarnya apa? Apa sebenarnya yang kamu berusaha sampaikan dengan cara-cara apa yang kamu berusaha sampaikan itu? Itu satu skill. Skill yang keduanya adalah yang kita lihat dari sisi yang vokasi ya, adalah tools-toolsnya, yaitu semua pendukung-pendukung dari digitalnya, kayak gitu. Of course, itu kan lebih bisa diajarin ya. Yeah. Itu lebih bisa diajarkan kelas-kelasnya, project-projectnya ada. Tapi itu cuma pendukung loh, gitu loh. Yang paling penting tetap ingat, yang paling penting adalah manusianya. Kamu sebagai desainernya, ya kan? Your mindset sama selain kamunya sendiri sebagai desainer, ini yang juga aku suka terapkan. Kamu harus melihat diri kamu sebagai kreator dan kamu harus melihat diri kamu sebagai seseorang yang akan menerima hasil desain ini. Jadi kalau aku suka bilang, kalau kamu ngedesain kayak gini, aku tanya, kamu sendiri mau beli nggak? Nah, seperti hal itu. Jadi nggak bisa cuma desainer itu jangan terlalu berpikiran, terlalu subjektif ya. Kayak gitu. Yes, kamu punya kekuatan ini, kamu punya artistikmanya tuh hebat banget gitu ya. Tapi kamu bisa menyampaikan nggak? Ini nyampe nggak?
Ke orang ya.
Apalagi kalau kita ngomonginnya art, ya kan? Yeah. Atau subjektif banget. Ini bilang bagus, ini bilang jelek, yeah, gitu. Makanya sebagai desainer, nah mediasi. Jadi kamu dari art ini, kamu jadikan sebagai suatu konsep. Nah, sekarang kamu ubah jadi suatu bentuk karya desain supaya bisa nyampe ke market. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya lebih penting sebagai desainer. Jadi enggak cuma gua bisa gambar, gua bisa pakai program-program Adobe itu semua. Yeah, gua dari A sampai Z gua bisa semua kayak. Tapi kalau kamu tidak punya dasar pemikiran konsepnya, kamu tidak bisa tahu sebenarnya apa yang kamu ceritakan atau bahasa yang enggak tahu yang kamu mau jual apa. It's just tools. Kamu cuma jadi kuli ya istilahnya. You're not a designer yet.
Yep.
Gitu.
That's why you need to go to school.
Karena jujur kan, kalau tools-tools itu DIY-nya banyak banget kan?
Iya, banyak banget. Di konten-konten sosmed gitu, juga banyak.
Ya, how to. Kalau di sekolah, kamu berhadapan dengan lecturer yang, tapi mereka kasih project loh. Hmm. Jadi sesuatu yang kamu aku nggak suka bikin kayak gini, ya nggak bisa, karena nanti kalau kamu berhadapan dengan klien nggak ada yang kamu suka semua nanti.
Iya. Gitu. Terlalu apa tuh namanya istilahnya tuh kalau nolak klien yang sesuai dengan nilainya tuh terlalu
idealis.
That's right, yeah. Idealis.
Yeah. Dan, itu benar.
Iya, dan Lasel tuh mungkin nggak mau atau gimana tuh sama mahasiswa yang terlalu idealis, gue gak pengen ngerjain tugas ini karena gak sesuai dengan value gue gitu. Itu gimana tuh?
Kalau saya personally, untung belum dapet ya. Kalau saya personally, saya cuma bilangnya kebanyakan sih, bukan ya, bukan ketemu sebagai sesuatu yang ini, sebagai sesuatu yang oh itu salah loh, aduh kamu gak bisa kayak gitu. Memang tergantung kelasnya, memang tergantung kelasnya. Jadi kalau yang tahap-tahap awal, kita udah tahu sih, anak-anak ini pasti biasa semua kalau baru masuk sekolah desain itu pasti idealisnya artisnya dulu nih maju. Artisnya maju dulu. Nanti kalau udah tergantung kelasnya apa gitu ya. Jadi kalau awal-awal sih okay, explore. Ini explore, cuma kita hanya kasih parameternya aja ya. Pokoknya konsepnya bikin gambar kota. Kotanya terserah pilihan kamu misalnya, ya kan. Aku sukanya kota ini, kayak gitu. Explore-nya hanya begitu aja, kayak gitu. Tapi nanti kalau udah masuknya lebih ke kelas-kelas yang lebih senior lagi, mereka kan juga harus ada bikin branding ya. Dimana mereka harus ngejual, kayak gitu kan. Nah, itu mereka udah gak bisa lagi terlalu ngelihat sebagai sesuatu yang idealistik lagi, jadi form and function, ya kan? Jadi kamu udah nggak bisa bikin lagi sesuatu yang menurut kamu ini bagus, menurut kamu ini bagus. Okay, menurut kamu ini bagus, tapi itu cuma piece of art ya, nggak kepake loh. Sekarang gimana kamu ngerubah dari yang kamu bilang bagus ini? Nah sekarang kamu rubah jadi desain. Gimana caranya supaya ini bisa masuk ke produk yang akan kamu jual? Kayak gitu. Whatever the subject of the class gitu ya, tetap masukin your idealistic view, artistic value, masukin gitu loh. Tapi jadi nggak bisa hanya jadi sesuatu yang kayak bagus aja. Saya juga cuma ngomong juga misalnya kalau kayak saya kasih contoh yang paling gampang gitu, misalnya even dari sisi misalnya fotografi, black and white photography, ya kan kayak gitu. Itu kan artistic value, sesuatu yang orang nggak semua bisa nikmati, kayak gitu kan. It's a piece of art jadinya. Tapi sekarang gimana caranya supaya itu bisa menjadi bagian dari desain? Itu desainer yang masuk. Gimana kamu menggunakan foto ini sebagai bagian dari, nah ini nyambung nih masuk ke media, masuk ke dalam majalah. Berarti cerita foto ini menceritakan apa misalnya? Atau foto yang keren ini masuk jadi movie poster. Itu berubah jadi function kan, suatu bentuk form yang kalau hasil foto, oh ini fotonya keren banget, fotonya keren banget, tapi ini buat apa? Nempel di tembok juga nggak ada artinya, kayak hanya piece of art gitu loh, ya kan, memang benar hanya piece of art gitu. Tapi kalau jadi desainer, okay, sekarang dari foto yang bagus ini, gimana kalau kita rubah jadi movie poster? Desainer di situ peletakan tipografinya, kebaca atau tidaknya, yang tadinya seneng fontnya kecil-kecil, bisa nggak sekarang kalau kamu praktekkan ke situ, kayak gitu. Jadi dan itu juga salah satunya bahwa graphic designer itu tidak pernah bisa berdiri sendiri.
Oke, okay. Ngomong-ngomong soal itu, mungkin ada tren khusus tersendiri ya yang sekarang tuh lagi ngetren tuh di industri desain, boleh share gak kira-kira?
Ya, aku perhatiin belakangan ini memang dari sisi tipografi. Sekarang tuh senengnya aku ngelihatnya ya, kalau aku ngelihat beberapa desain-desain sosial media ya, sosial media sih yang aku banyak lihat itu mereka sebenarnya nggak super-super baru juga, udah beberapa bulan atau setahun terakhir yang kayaknya fontnya tipenya yang swirl.
Oh
iya. Dia pakainya yang swirl kayak gitu. Itu menarik, yang itu bagus, itu kayaknya tren yang sekarang ini. I don't know whether they realize it or not. Ingat loh, kalau yang namanya tren itu berputar.
Yeah,
baju yang kita pakai sekarang ini tren di tahun berapa? Tahun berapa lagi? Model yang swirl itu kayaknya sesuatu yang bentuk yang flowery juga, yang ngetren di tahun 70-an. Iya kan? Jadi kalau tren itu juga kultur ya. Itu biasanya tuh, nah itu dia yang aku bilang. Orang suka, oh ini kentrennya lagi gini, ngikut kayak gini. Nanti dapat kliennya kayak gitu. Saya mau yang dibikinin kayak itu tuh, ikut yang kayak gitu, trennya kayak gitu kan. Nah, desainer selain belajar belajar untuk bisa mengikuti tren memang ya. Tapi desainer itu juga kadang-kadang yang paisa adalah mengedukasi klien. Tapi ini nggak cocok gitu loh. Tapi ini benar-benar nggak cocok gitu loh. Maksudnya kamu kan mau jualannya pipa plastik gitu loh. Iya kan? Ini kayaknya nggak masuk di situ. Jadi di sana juga harus bisa memberikan alternatif gitu loh. Jadi nggak setiap kali kamu harus mengikuti tren. Why not become a trendsetter yourself?
Iya sih.
Kayak gitu, you create your own trend. You create your own ideas based on each design that you create. Kan gak bisa ya? Kita gak bisa samain. Itu kalau mau yang disamain semua berdasarkan template, silakan pakai Canva. Boleh bilang Canva gak?
Boleh dong.
Oke. Okay.
Ini mau pakai.
Saya gak tahu gitu loh. Nah, karena banyak orang yang pakai Canva,
iya
kan, banyak orang yang pakai Canva, jadi itu trennya di situ semua tuh. Kalau mau ngelihat tren, lihat di Canva.
Itu kalo, kumpulan template-template.
Iya kan, sebenarnya itu mempermudah loh, bukan berarti itu salah. Cuma saya suka kalau bilang ke murid saya, Canva itu terserah kamu mau pakai atau enggak gitu kan. Cuma inget loh, nanti kalau kamu udah lulus, Canva itu akan menjadi kompetitor kamu. Karena itu hanya template, it's just a service, there's nothing underneath, konsepnya apa, sesuai apa tidak.
Kalau begitu, desainer-desainer Indonesia seperti sekarang itu kan banyak bermunculan dan yang misperhatikan itu apa nih? Mulai dari trennya kah atau mungkin pandangan masyarakat awam terhadap seorang desainer tuh kayak gimana itu? Ada nggak perspektif terkait itu?
Kalau jujur, kalau pandangan awam ya, kita ngomong awam terhadap grand. Percaya atau tidak, tapi masih banyak awam yang bahkan tidak ngerti graphic designer itu apa. Kayak gitu, saya pernah kok ketemu, saya ngajar graphic design. Graphic design itu apa? Iya, benar. Saya sampai gak tahu mesti mulai dari mana. Jadi saya cuma bisa bilang, semua yang kamu lihat dengan mata, poster, tulisan, logo yang nempel itu waktu itu di bank gitu ya. Semua yang kamu lihat yang di print di atas meja ini yang nempel di tembok itu adalah kerjaan seorang graphic designer. Sampai saya bingung, saya mesti menjelaskan dari mana ya kayak gitu loh. Jadi memang awam masih kurang tahu signifikannya seorang graphic designer. Nah, itu dia memang jadinya kayak orang graphic designer juga. Itu yang aku takutin, ikutnya hanya jadi follower, ya kan? Hanya kayak ngikutin, yang ada aja ini trendingnya, trennya lagi ini, udah bikin yang kayak gitu aja, gitu loh. Karena apa? Kliennya ngelihat yang ini bikinnya kayak gini, yang kayak gitu. Sedangkan yang tetap menurut saya, yang berusaha di ini ya, itu gunanya kalau kita mungkin, kalau kita sekolah ya, kalau kita ke suatu lembaga institusi instead of doing DIY, ya kalian akan dapatnya tuh per project kan, project based kan. Jadi semacam in training kalau mau kerja, gitu. Walaupun akhirnya kliennya kamu sendiri, tapi kamu kan dapat bimbingan supaya kamu tidak hanya mengerjakan yang kamu suka, tapi supaya kamu ditantang to create something outside the box, to think one step ahead, gitu loh. Jadi selain untuk melihat bahwa okay, jadi biar awam itu tahu ya, sesuatu yang dibikin ini itu bikinannya itu tuh memerlukan suatu ide dasar konsep yang cemerlang dari seorang graphic designer atau creative directornya atau art directornya gitu ya. Tapi itu adalah hasil pemikirannya dulu, itu dari seorang desainer, baru turunannya, tipografinya, logonya, warnanya, itu tuh hanya turun-turunannya lagi. Tapi yang penting itu adalah konsep awalnya. Jadi desainer itu nggak cuma tukang bikin aja, gitu. Desainer itu juga yang menciptakan dari awalnya semua, dari dasar risetnya pun malah mereka juga harus sudah bisa.
Iya. Yeah, gitu. Kalau begitu mungkin ada itu nggak, Miss? Saya pengen nanya tentang ekosistem desainer di Indonesia gitu kan, yeah, yang terasa tuh gatekeeping orang-orangnya tuh itu aja gitu. Nah, mungkin mungkin ada sedikit perspektif lah terkait
beda,
itu. Ada sedikit perspektif tentang itu. Dan hal itu justru kan yang seolah tidak akan hidup nih industri ini apabila gatekeepingnya tuh terlalu ketinggian. Nah, mungkin gimana perspektif tentang itu?
Mungkin juga sebenarnya apakah kitanya yang selalu berpikir ya mungkin ya. Oh, kalau yang ini dipegang sama ini, yeah, ini dipegang sama ini, ini dipegang sama ini. Mungkin juga kitanya yang berpikiran seperti itu. Mungkin di luarnya ternyata enggak juga. Tuh, kayak mungkin juga kan ya. Karena nah itu dia, makanya banyak yang biasa masuk sebagai desainer itu punya design house malah ya. Itu belum semena-mena pasti graphic designer. Jadi disiplin-disiplin lain kayak gitu kan, yang mungkin kayak tapi aku kepengen tahu itu kayak gitu loh. Jadi same kalau anak-anak LaSalle, aku selalu bilang bikin projectnya hanya di luar dari zona nyaman kalian ya gitu. Tidak semena-mena kalian hidup hanya untuk bikin logo, sampai mati bikin logo, atau nanti keluarnya ya udah cuma jadi social media manager. Ya kan, nggak hanya itu. Kalian harus bisa berpikir di luar. Jadi kalau bikin pengaplikasiannya jangan selalu berpikir hanya di kertas, bisa keluar ke plastik. Why not to fabric? Ya kan. Jadi suka bilang kok jadi bikinnya kayak jadi bikin orang fashion ya. So, memang masalahnya di mana gitu kan? Ini kan hanya pengaplikasian. Jadi pada saat anak ini udah punya hasil ya, hasil nyata dari projectnya mereka. Mungkin ke depannya mereka bisa mikir, oh ya ternyata kok aku ternyata lebih suka ke arah kesini ya, yeah, kayak gitu. Jadi enggak, kalau mereka tuh selesai keluar dari LaSalle udah selesai gitu ya, enggak berarti tuh kita kayak kesannya hanya mengherding mereka ke satu bidang, graphic designer graduate should go into graphic design house kayak gitu kan. Ternyata kan kita ngelihat yang perusahaan-perusahaan yang besar, yang interdisiplin gitu. Oh, kita perlu graphic designer, padahal perusahaannya perusahaan fashion besar misalnya. Oh, siapa bilang? Kita nggak cuma meng-hire orang fashion, kita perlu graphic designer. Kita selalu orang punya graphic designer. Dari bagian interior dan arsitektur juga perlu tetap orang graphic design. Seperti itu kan. Jadi, kita hanya bisa memberikan projectnya supaya mereka itu bisa nanti menemukan jalannya. Oh ternyata aku akhirnya sukanya di ini ya, Miss. Aku nggak suka, Miss, kalau aku ngambilnya ke agensi misalnya. Aku agensi itu kan client oriented banget. Aku mungkin lebih sukanya yang very design house yang specifically yang bikin buku yang khusus yang ini. Itu kan lebih idealistik kayak yeah, gitu kan. Nah kita hanya bisa okay, kamu kan udah punya portfolio untuk bikin ini. Kamu tahu caranya. Gitu. Kamu udah tahu caranya kalau bikin ini. Nah, sini monggo silakan. Nah, nanti mereka tinggal ngejalaninnya sendiri. Nah, sekarang mereka berhadapan sama kliennya masing-masing gitu loh. Tapi mau mereka nanti menapakkan kakinya yang tadi dibilang ya, masuk mana? Kalau mereka belum terjun sendiri, enggak akan tahu. Jadi jangan terlalu takut dengan ini dipegang ini. Nyemplung aja dulu semua.
Nah, kalau begitu apa kira-kira yang dibutuhkan para calon-calon desainer muda nih setelah lulus dari LaSalle gitu kan untuk bisa hidup dari profesi dia sebagai seorang desainer gitu?
yang ini kalau kita ngomong yang anak-anak klasal ya. Kalau anak-anak klasal sih jujur aku punya keyakinan mereka itu udah ready banget jadi desainer. Kalau aku kayak ngelihat karyanya ya dengan yang kita share knowledge-nya dari LaSalle, dari project-project yang kita share ke mereka, oh itu mah mereka aku udah ini kok udah yakin mereka tuh bisa kesini, bisa kesini, bisa kesini. Malah kadang-kadang belum selesai pun juga, eh kamu mau nggak di interview tuh ada yang cari internship kayak gitu. Sebelum mereka ini loh, malah terkadang sebelum mereka selesai kayak gitu. Pasti deh kalau yang kita tahu ya from our method of teachingnya, karena project kita tuh benar-benar project based semua gitu. Yes, kita of course kenalin teori ya, tapi kita outputnya bukan teori itu teori tertulis, tapi teori dalam bentuk project kayak gitu. Jadinya mereka langsung bisa mengaitkan suatu bentuk karya dengan teori tanpa sengaja. Tapi outputnya mereka udah bisa ini digunakan secara pragmatis kemana-mana.
Secara pragmatis bisa kemana-mana. Berarti kalau begitu sangat profesi ini tuh bisa memberikan penghidupan gitu yang mungkin bisa dikatakan layak kali ya.
Moga-moga. Ya, bisa. Ya. Paling enggak layak untuk dirinya dia sendiri dulu. Yeah. Ya, waktu masih startup
betul,
ya.
Betul. Iya, iya. Iya sih, jadi sangat mungkin bisa dicoba lah. Dan ya, mungkin dari mis sendiri gitu, kebutuhan dari desainer tuh, kebutuhan market nih untuk seorang desainer tuh tinggi atau gimana, mis? Demand-nya sekarang itu dengan kemunculan sosial media dan semacamnya gitu.
Pasti banyak sih, itu pasti banyak ya. Itu makanya sepertinya yang banyak orang nggak tahu itu yang paling dicari itu sebenarnya graphic design. Karena ya yang itu aku bilang itu, graphic design itu seharusnya memang mengerti semuanya, bisa semuanya. Karena ingat loh, graphic design itu di sebenarnya bahasa Indonesianya ya apa? Desain komunikasi visual.
Okay.
Iya kan? Berarti kan komunikasi visual, mau yang digital gitu ya, mau yang mungkin masih yang dari sisi manual kayak gitu kan, tapi itu kan semua pasti melalui seorang desainer ya.
Iya.
Komunikasi visual pasti akan selalu ada, cuma mungkin kalau yang selama ini pemikirannya kalau aku lulus udah mentok, udah pasti ngerjain advertising, iya kan? Di kebanyakan grafis desainer hanya ke situ kan, enggak juga kan?
Iya.
Bisa kemana-mana. Lulusannya LaSalle ada yang akhirnya bikin merchandise sendiri di luar industri advertising seperti itu. Banyak apanya sih, banyak jalannya, cuma mungkin tidak dalam kapasitas yang kita ketahui. Itu aja bikin logo iklan lagi kayak gitu, banyak banget
luas
gitu loh, banyak
ya.
luas sekali jadi tanpa perlu title ya, jangan disebut graphic designer, graphic design gitu loh, banyak sekali. Komunikasi visual mungkin pakai mindsetnya itu komunikasi visual. Ya
kalau komunikasi kan luas
ya, komunikasi itu luas banget gitu
ya. Berarti kalau begitu nah untuk itu untuk selanjutnya gitu mis, ada challenge baru sekarang tuh dengan kemunculan ya teknologi yang dipercaya bisa mendisrupsi ini semua, teknologi generatif AI
ya.
Betul, yang bisa membuat gambar, video hanya dari teks. Nah, untuk para calon-calon desainer gitu, menyikapi kayak gitu tuh mestinya kayak gimana sih, Mas?
Enggak usah khawatir. Ini kan kalau kayak kita ngelihat not trying to get into politics, tapi kita tahu ada yang billboard yang gambarnya gemoy.
Ya. Joget mulu saya mis itu.
Yang bikin AI kan?
Iya.
Tapi memang AI-nya memang bisa jalan sendiri kalau enggak kitanya yang memberikan suatu referensi.
Iya, enggak.
Iya kan? Itu kan pasti di belakangnya. Kita enggak ngomong bentuk gemoynya ya. Kita ngomong di belakangnya. Apa dulu pemikirannya supaya mereka menginginkan komunikasi seperti itu. Kenapa dibuat seperti itu? Apakah karena target marketnya? Ya kan? Pasti ngelihat. Nah, jadi dasar pemikiran sebelum jadi itu, ya, itu desainernya yang mikir. Jadi sisanya itu cuma just tools. And jangan ditakutin, jangan dianggap musuh, jangan dianggap sebagai saingan. They're just, trust me, they're just tools. gitu loh. It, embrace it. Enggak bisa kabur dari mereka. Enggak yeah. bisa kabur dari mereka. Jadi what you can do best is ya udah malah diajak main sama kamu gitu. Kalau misalnya desainer sekarang kita coba latihan nih, kita coba latihan. Kalau misalnya kamu menginterview aku misalnya ya, mau bikin suatu bentuk desain gitu. Kamu suka warna apa? Ya merah, tapi kayaknya logonya ini gak cocok nih warna merah loh. Orang ini kan kita ngomongnya kan air gitu kan. Tapi sukanya warna merah, yaudah deh jangan marah deh, apa ya, mungkin hijau, bukan jangan deh orange, ungu-ungu gitu. Masukin coba ke AI kalau gak jebol. Ya kan, nggak bisa. AI itu perlu suatu struktur yang rapi, yang jelas untuk bisa mengenerate sesuatu. Coba dikasih sama klien, klien kita aja nggak kadang-kadang nggak ngerti mau ngapain, ya kan. Jadi designer is the human, gitu loh, human centered as the designer and as the human, the client, gitu kan. Jadi sisanya AI itu they're just tools. Canva is AI.
Iya. Yeah.
Iya kan, semua aplikasi yang ada di Adobe.
Adobe udah mulai embrace juga. Udah mulai embrace juga.
Kita cuma istilah AI baru sekarang karena intelligently bisa menulis sebenarnya kan, itu yang ditakutin. Tapi secara tools dari dulu sudah ada kan. Cuma kita tidak menyebutnya dengan AI. Kita hanya bilangnya tools. Ya, it's actually you know what, it's the same. Iya kan, dari dulu ada and dari dulu kita embrace. Gitu. Jadi gak usah dikhawatirkan, yang penting itu. Makanya kalian harus punya konsep pemikirannya, dasar pemikirannya, kenapa kalian pengen bikin desain ini. Problemnya di mana? Dicari. Kayak gitu. Back to the gemoy. Where is the problem and why do they need to create that? Sisanya cuma AI yang bikin, tapi kita yang manusianya, kita yang mencari dulu problemnya di mana.
Pemikiran strategisnya
ya, mesti tetap harus itu tetap manusia yang pikir, itu tetap manusia yang pikir kok. Jadi nggak usah dikhawatirkan ya, yeah. Embrace jadi, them as the tools gitu.
Berarti tantangan terbesarnya tuh bukan dari tools AI-nya sendiri mungkin menurut Miss?
Bukan, nggak usah dikhawatirkan. Memang mereka kompetitornya. Itu yang aku bilang. Gimana caranya kamu nanti kalau sudah lulus? Kalau kamu merasa kamu mendesainnya males pakai Canva gitu ya. Nanti kalau kamu sudah lulus dan kamu berhadapan dengan orang-orang yang non-designer yang ngerasa buat apa ya gue pakai designer kalau gue bisa pakai Canva.
Iya.
Iya kan? Sedangkan itu yang aku bilang, itu hanya template. Itu hanya on the surface, tapi mereka tidak punya konsep. Designer harus punya kekuatan konsep dan bisa storytelling supaya bisa sampai sebagai bentuk suatu karya desain.
Kalau begitu, Miss, ini mungkin last section juga bahwa tantangan terbesar gitu selain dari AI ada gak untuk menjadi seorang desainer, untuk calon-calon desainer gitu, selain AI dan yang mendasar banget untuk menjadi a good designer tuh gimana harusnya?
Kalau aku bilang jadi desainer itu again ya, bukan berarti kalian itu harus selalu punya mindset yang gue harus bisa gambar nih kayak gitu ya. Enggak, udah enggak ada gitu. Again, AI kita udah jangan lihat sebagai tantangan. Kita berusaha melihat mereka sebagai toolsnya kita. Kalau sebagai desainer itu sebenarnya tantangannya adalah ini yang aku sekarang lihatnya ya, kalau dari dasar. Karena mereka selalu sebagai desainer mereka selalu berpikir I just need to start with a sketch gitu kan, which nggak udah nggak kejadian lagi, langsung masuk gambar komputer ya kan. Tantangan desainer itu sebenarnya memulai segala sesuatunya dari riset, itu yang kayaknya kelewat. Kayaknya kalau melihat sesuatu bikin kayak gini tuh langsung aku ngelihat nih, kalau anak-anak either doodling pun udah mulai jarang. Langsung dari laptop, langsung oke lah kita lihatnya nge-Google image, ya kan. Nah itu yang aku suka aku lihatnya itu salah. Jangan ke image dulu, look at the story. Kalau udah lihat storynya, lihat gambarnya, jangan di download and then di trace over it, gitu loh. Look at the story, look at the image, start your own sketch, gitu loh. Jadi kurang apa ya, kurang, mungkin karena udah beda zamannya, karena itu terlalu gampang ya, semua udah tersedia di depan mata. Jadi yang kayaknya desainer yang sekarang itu serba kecepatan, serba selalu langsung instant, masuk digital. Ya, kayaknya stop, okay, digital is there, do your research, read, gitu ya, and then start doodling, gitu loh. Please go back to basic.
Go back to basic.
please go back to basic, karena kalau enggak, ya itu nanti akhirnya ya cuma yang kalian lihat secara digital semua jadi itu. Please go back to basic first gitu ya. Ke risetnya, ini yang aku selalu ngeliat, risetnya selalu kurang. Kayak gitu, kebanyakan langsung lompat cari gambar trace. Kayak gitu, jadi please go back, read, research, read more, cari gambar yang ini, coba di doodle. Karena kalau kalian ngedoodle kan kalian ngelihatnya dengan ini ya, ke your apa sih, benar-benar mata sendiri ya, gitu loh, gambarnya gambar sendiri, tangan sendiri gitu loh, pasti beda sama gambar yang kalian lihat.
Mungkin kita sudah di penghujung acara itu, kira-kira Miss ada sedikit closing statement gitu atau wejangan atau advice untuk para calon mahasiswa yang akan gabung di LASALL untuk jadi calon desainer?
LASALL itu again yang karena kita base-nya vokasi ya. Jadi bukan berarti kita enggak akademis juga sih ya. Memang kita base-nya vokasi, tapi kita itu selalu berusaha mempersiapkan student kita itu untuk bisa siap ya. Jadi pada saat mereka lulus dari LASALL, mereka tuh udah kayak langsung bisa, pertama mereka bisa menentukan sendiri kayaknya arahannya dan mereka bisa tahu kesukaannya itu bakal di mana. Itu yang biasa aku perhatikan dari student-student LASALL. Dan setelah lulusnya, kalau aku bilang udah ready dan bisa secara praktek mereka bisa langsung kerja. Dan selalu yang setahu aku anak LASALL tuh pasti selalu dapat opportunity diterima gitu loh, paling nggak mulai dari internship. Tapi karena LASALL-nya ini kita ya, dengan semua sistem pendidikannya kita, pengajarannya kita yang project based, maka anak-anak ini punya portfolionya yang sangat kuat.
Ditambah komunitasnya juga kuat ya.
Kita juga ini. Jadi kita suka bisa udah tahu ya mengarahkannya ke sini. Kita bisa tahu ini. Oh ini ada yang tarik, kamu boleh deh coba deh. Kamu coba masuk ke sini. Kamu coba interview ke sini. Dari alumni LASALL-nya juga kita suka panggil, yuk datang yuk ngelihat yuk gitu loh. Kamu cari nggak? Iya sih, ini lagi cari internship. Yuk. Anak LASALL juga yuk ke situ yuk. Ya, gitu.
Jadi emang udah apa, peluang itunya udah lumayan, networknya udah luas ya, lah gitu. Iya, jadi iya, calon alumni nih kalau udah masuk LASALL ya, iya, itu udah okay lah, udah
dan gampang. dan alumninya juga yang either jadi entrepreneur sendiri, ada yang tetap yang kerja di industri yang besar juga, gitu. Ada juga tetap ya, kita ngomong secara dari graphic design, yang ada memang sedikit menyimpang keluar dari graphic design, but nggak apa-apa, so what gitu loh. Tapi selama dia di LASALL, ya dia menemukan jalannya itu.
Iya, yeah, itu pencarian jati diri di LASALL.
Cari dari diri. Betul. Mengejar, gitu, mengejar.
Mengejar jati diri. Oke, sekian mungkin untuk episode kali ini. Jadi menjadi seorang desainer tuh ya tadi sangat amat lumayan kompleks dan dan kalian bisa belajar itu semua ya, salah satunya di LASALL. Gitu, oke. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe. Bye.